Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Ir 2020. gada 24. augusts un sākam Preiļu novada ārkārtas domes sēdi ar darba kārtības vienu jautājumu par mācību procesu novada vispār izglītojošās skolās. Tātad attaisnojušu iemeslu dēļ nepiedalās trīs deputāti – Juris Želvis, Aigars Zīmelis un Zigmārs Serts.
Un Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece, piedodiet, jā. Ineta Liepniece. Tā. Tātad, nu, sakarā ar to, ka mums joprojām ir COVID-19 laiks un turpinās, un tātad jāievēro dažāda piesardzība. Līdz ar to arī skolās šogad mācību gads sāksies drusku neierastāk nekā citus gadus, tātad mums ir jābūt gataviem arī, ja gadījumā slimības kaut kādi uzliesmojumi lielāki ir. Un arī mums ir jāvienojas, pēc kāda modeļa mēs darbojamies, uzsākam darbu. Nu, protams, mācību gada laikā var viss kaut kas mainīties atkarībā no tā, kā viss pasaulē notiek. Bet, nu, varbūt tad nelielu, nu, kaut kādu tādu nelielu ieskatu deputātiem gribētu lūgt no izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska, tātad ievadīt sarunas, kāpēc mēs esam sanākuši šeit. Un...
Vien, šo situāciju mums jau risināt galvenā mācību gada pavasarā, bija arī tikšanās divās ministrijas puses iesaistīt tiešās par visu speciālistu skolas, tāpēc uzsveru šī situācija katru, teiksim tā, dienām ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, tā ir saskatības izplatība. Paldies Dievam, mūsu novadā šobrīd ir tāda situācija, ka nav no veikalojas tās dienesta informācijas, ka mums būtu jāievēro SC modelis. SC modelis tad ir tāds ir sastāvnis, un tad tiek izvēlēt visā klasē, vai ja tās kontaktpersonas, kuras ir saskārušās, un izvēlēties A vai B modeli, kas atliek pašvaldību ziņā. A modelis paredz visas mācības klātienā, pieļaujot no 7. līdz 12. klasē 20% neklātienē, tas nozīmē viena diena var būt viņiem arī attālināti, to skatās pašas skolas, un B variants ir 1.-6. klasē klātienē, un pārējās ir skolas klases, var mācīt ir pamatā attālināti arī maini. Nu, ņemot vērā to, ka mums skolu pārstāvība telpu nav, mēs arī sanācām kopā ar skolu direktoriem pagājušā ceturtdienā, uzrunājām visus apstākļus, pārrunājām arī skolēnu pieprašanas jautājumus, veicot tos uzdevumus, ko direktori sākuši darīt tātad aktivitātes, kas mums kā informēšana, distancēšanas, higienas, prasība arī personāla veselības uzrādību skolā. Viņi uzskata visas skolas par iespējumu mācības noristāt pārtīnē, ievērojot dažādus principus, kas skar gan mācības uzlācību sākumu, gan kustību pa skolām, gan arī starprīšu laiku saīsināšanu, un arī ar ēdināšanas jautājumu jaunā ēdinātāju. Vairāk starprīšu jākārto būs vainies, kas nu, tāpēc iespējas samazināt skolēniem iespējas satīkties. Protams, mēs nevaram izturēt, ka jāpus skolas satiekas un komunicē, bet tas šis jautājums, ka mēs tagad skatām uz skolu atbildību. Nu, pēc tiem nosacījumiem skolām katram direktoram jāizstrādā šī iekšējā kārtība infekcijas ierobežošanai, tātad tā ir monotopu izturcēšanos informēšanu, jo jāatbildē ar izglītojumiem vecāki higienas, tātad personu veselības stāvokļu uzraudzību, tas attiecas ne tikai uz skolēniem, kuriem var parādīties kritiska temperatūra, tātad jāizrunā, kur ko darīt ar šādu audzēju, ka viņam ir 37,8 un vairāk, nu, arī tāpat tas attiecas uz skolotājiem, lai nepalielinātu šo risku, īpaši risku grupas pedagogiem saslimt ar šo slimību. Jā. Nu, tur iet arī runa par tām aktivitātēm skar ne tikai mācību procesu, līdz ar to skolas direktors arī nozīmēs telpu uzkopšana, sanitārās telpas kopējās un arī uzsver skolē tas iespējas, ka mazāk būtu iespēja satikties un arī starp klasēm. Līdz ar to skolas arī piedāvās variantus stundas sāksies atsevišķajā laikā, lai tad, kad ir viena stunda otriem ir stabilis, lai nebūtu tāds, ka visi zvans noskuma, visi tagad sanāk skolā arī jānosaka atbildīgais par šo te institucijas ierobežam pamatnes ievērošanu, ka varētu būt droši vien, bet direktors skatīja mani direktoru vietnieku saķietis, ka darbā ar cita persona, jo tas skar arī tehnisko personālu darbību grūļu, mēs laikšu un atvēršu tad jāizstrādā iekšējais šis te visu kārtu programmas. Nu, tas īsumā.
Varbūt deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Tātad pieņemsim, ka kaut kur valstī parādīsies vairāk vai mazāk lielu mērogu kaut kāds uzliesmojums interesēs. Jau varbūt kā arī vienoties, kāda teiksim, būs tā reglamentācija, kādā veidā tad iestāžu, kas nozīmīgs iestāžu darbs tiks šeit organizētas tādās apstākļos. Ir tāds modelis kaut kāds uzliesmojums?
Jā, šajā situācijā mums visas aktivitātes jāsaskaņo šo te epidemiotās uzraudzības dienestu būtībā. Mēs tieši par tiešu varam gan skolas konsultētas, gan arī pašvaldības, jo, ja parādās šis C variants, ka ir šī sasniegtība, kā jau teicāt, tad jau tālāk seko viņa norādījums, ka mums tas ir jāatvērt. Jā. Tas mums ir uzreiz izslēdz, kā tas iespējas te variantu. Šobrīd, ja mēs varam izvēlēties A vai B modeli, C modelis, tas ir saistīts ar to, ka mums jānoliek izolācija kādā klasa, vai arī, ja skola ir atvērta, visi ir praktiski, par kuri visi skolā. Saku, tas ir šobrīd ir tāda situācija, kā būs vēlāk, jo tik nesen vēl bija Gulbenē liels uzliesmojums, ja pie tā uzliesmojuma būtu situācija, viņi vispār nevarētu kādas skolas atvērt. Bet kritika situācija parādīsies tad, ja būtu skolā kāds saslimušana. Bet tad jau uzreiz nāk no ģimenes ārstiem informācija ar šo centru un tālāk vajadzētu tā ķēdes reakcija, tā ka tas tā ir kārtība ir atrunāt.
Tātad tiešām man tā precīzāk, tātad, ja kaut kur valstī viņas ir kaimiņi novedos vai kaut kur citur ir pietiekoši lielā līgumā, liela skaita sasniegšana, mūsu skolas turpinās strādāt, kamēr nebūs šeit uz vietas sasniegšana.
Jo tie kopējie sabiedrībā tie principi, lai nebūtu kontaktēšanas, tomēr ir palikuši un tie ir jāiegrēt. Mums tas skar iekšē, kā tur uzteikts, ja ir viena klasē, tā kā viens ģimenes locekļu būtībā panāk to, lai tā viena klase arī nekontaktē un arī kabinetu sistēmā nevis tā klase staigā no klases uz klasu, bet lai nāk par skolotājs, lai nebūtu mazāk šīs te plūs.
Ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Nu, ja jautājumu nav, tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad pirmkārt apstiprināt izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto A modeli 2020-2021 mācību gadā Preļu novada vispār izglītojošās skolās. Otrais uzdot skolu direktoriem izstrādāt un apstiprināt kārtību mācību procesa organizēšanai atbilstoši izvēlētajām modelim. Trešais uzdot skolu direktoriem izstrādāt kārtību par COVID-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, tātad informēšana, disciplinēšanās, higiena, personas veselības stāvokļa uzraudzība un no tiem izrietošo prasību ievērošana. Ceturtais skolu direktoriem izglītības iestādē noteikt atbildīgo personu par COVID-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu un piektais atbildīgais par lēmumu izpildu Preiļu novada izglītības pārvaldē. Kas par šo lēmu projektu lūdzu balsot deputātus?
Man viens jautājums, vai viņi ir kaut kāds arī termiņš uzdotas, jā, tiek uzdotas, bet nav līdz kuram datumam tas ir jāizdara.
Mācību gada sākums.
Jā, un tur ir rakstīts mācību gadā.
Gadā.
Gadā tam ir
labi. Tad kas par šo lēmu projektu lūdzu balsot? Tātad vienbalsīgi visi par, paldies. Pret nav, atturas nav. Tātad lēmums ir pieņemts, mācību gadu skolas uzsāk pēc A modeļa, un tad tālāk vadīsimies pēc situācijas, kas valstī norisināsies, kā pie mums norisināsies. Ja? Paldies deputātiem par darbu, par operatīvu rīcību un ierašanos.